lydmand og mig. Sådan. Vi skal læse nogle tekster her, og den første den er fra 2. Korintherbrev. Og der står sådan her. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og fra 1. Peter 1-3, jeg starter med slutningen. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, der bor spredt som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudviden ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål. Værsgo, sæt jer ned.
Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig lidt til det og været lidt nervøs for det. For det er rigtigt, som vi hørte til indledningen, det er et svært emne, og det kan godt virke lidt tungt. Alligevel ånder der under det hele en glæde. Og den vil jeg gerne, om vi kunne finde i dag. Teksten handler jo om den store forsoningsdag, som vi nu så glimrende har fået vist her indledningsvis, så vi kunne forstå det alle sammen. Og hvad er det, den store forsoningsdag, den skal? Ja, den skal skabe sammenhæng mellem Gud og mennesker. Det er målet for forsoningsdagen. Det er at skabe sammenhæng mellem Gud og mennesker. Forsoningsdagen skal få dig og mig til at hænge sammen med Gud. Vi skal få lov til at være hos Gud og i Gud. Lidt fluffy begreber måske, men alligevel. Det at være sammen med Gud og være hos Gud, det er det vigtige. Det hører til det gamle testamente, og det er en forløber for Jesus i det nye testamente. Det vil jeg også gerne, vi skal prøve at se lidt på. Gud kan ikke være sammen med mennesket, fordi Gud er retfærdig, og mennesket er uretfærdigt. Og retfærdighed mellem mennesker er ligesom hele grundpillen i, at noget bliver godt, og at noget lykkes. I vejen står vores uretfærdighed, det hedder synd. Det var alle de fine sten, vi lagde op i her. Og den synd, det at vi gør forkert, det at vi egentlig inderst inde vil os selv mere, end vi vil Gud, det står i vejen mellem Gud og os, så Gud kan ikke være retfærdig. Og så sørger Gud for, at den retfærdighed kan ske fyldest i det gamle testamente ved, at dyr bliver slagtet. Der skal ske et offer, der skal sones. Nogen må afsone en straf her. Og det bliver i den gamle testamente billedligt talt et dyr. Og det dyr bliver offret, det bliver straffet, det er dødsstraffen, det får. Nu er der sket en straf. Nu kan Gud være retfærdig, for straffen er sket fyldest. I den nye pagt er det ikke et dyr, der bliver offret. Men det er Gud, der offrer sin søn, Jesus. Og altså billedligt talt kan vi godt forstå, her er det ypperste. En forældre offrer et barn. Det er så stærkt et billede, som man kan næsten ikke bære det. Det skal fortælle os, at Gud er i aktion, for at vi skal komme sammen med ham. Nu skal vi læse fra det gamle testamente, den tekst, som er fra 3. Mosebog 16. Vi læser ikke det hele, men vi læser nogle uddrag, og jeg begynder med vers 11. I må gerne blive siddende, der er teksten kommer her, den er lidt lang. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv, for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med støt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække sonedækket over vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på sonedækkets forside med sin finger. Foran sonedækket skal han stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dets blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på sonedækket foran sonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning. Han skal tage noget af tyrens blod og af gedebukkens blod og stryge det på alterets horn hele vejen rundt. Og med sin finger skal han stænke noget af blodet 7 gange på det og rense og hellige det for israeliternes urenhed. Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved. Han skal bekende al israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, som står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Springer jeg ned til vers 32. Den præst, der salves, som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning. Han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltets soning. Han skal skaffe alterets soning og præsterne, og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der en gang om året skaffes alle israeliterne soning for alle deres synder. Amen. Som prædikant er det godt, at man en gang imellem får en opgave. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde tur at vælge denne her tekst, hvis jeg ikke var blevet bedt om at prædike over den. Ikke desto mindre er det jo en klar tekst i det gamle testamente. På vej mod det lovede land, Israels folk er altså under ørkenvandringen, og under ørkenvandringen bevæger folket jo sig fra trældommen og hjem til det land, der er lovet dem. Det er brugt som et billede i det nye testamente, er det brugt som et billede på vores liv, fra vi bliver født og indtil vi når hjem til himlen. Vi er også undervejs hjem til himlen. Gennem mørken dannede Gud sit folk, og han udrustede det. Han gav det loven for at beskytte det. Alle Guds bud og forordninger er givet for, at folket skulle have et godt liv. Gud vil gerne, at folket skal have det godt sammen. At de skal leve, at de skal trives. Men hele tiden, når vi læser, så går det galt for folket. De gør ikke, som de skal. De danner forkerte alliancer med de forkerte mennesker. De dyrker de forkerte guder. Og igennem alle disse her hændelser, der sker, der ønsker Gud at føre sit folk hjem til det forjættede land, som er lovet en gang, at de skal nå hjem til. Så Gud sørger for, at der sker en forsoning mellem det folk, som han gerne vil det allerbedste, og det folk, som ikke gør det, Gud beder ham om. Forsoningen er det hele, der får det til at hænge sammen. Forsoningen mellem Gud og mennesker. Det er det for Guds folk til enhver tid. Der tales om det igen og igen. Og nu springer jeg hen til det nye testamente et øjeblik, hvor der bliver sagt, at den forsoning, som Jesus foretager, er et anker, der når ind bag forhænget. Det er et rigtig godt billede. Forsoningen er et anker, der når ind bag forhænget. Når Gud selv ordner sin forsoning, er det for dig og mig et anker, altså et fast holdepunkt. Det, der får skibet til at blive, hvor det skal være. Hvordan? Sådan så, at vi kommer derfra, hvor vi er nu, og hjem til Guds himmel en gang. På trods af, at vi ikke kan det, vi måske engang imellem ville, at vi ikke gør det altid, som vi mener er det rigtige. Det er en konflikt hos os. Så forsoningen er et anker. Det hele begynder med, at Gud ser til mennesket. Det starter det altid med. Det gjorde han i Edens have. Han kom gående ind til folket. Han så, hvordan folket, det var Adam og Eva, havde det. Han tog sig af dem. Han kom også, da de havde overtrådt hans bud og spist af den forbudte frugt. Han kom til folket i Sodoma og Gomorra. De var en truet minoritet, der boede i et ugudeligt folk, der var på nakken af dem hele tiden. De var nærmest, de kunne nærmest ikke være i deres by for den ugudelighed, der var. Gud udsletter byen for dens ondskab, men bevarer hans eget folk og trækker dem ud af Sodoma, inden undergangen sker. Han kommer til dem under ørkenvandringen, hvor de er hårde, konfliktfyldte, hvor de sætter sig op imod både Gud og folkets ledere. Og han kommer til dem og kom til dem dengang de var i Egypten, hvor de var trælle og undertrykte. Og så står der et dejligt ord bag ved dem. Han så dem som de mennesker, de var, i de vanskeligheder, de havde. Og så står der, han tog sig af dem. Samtidig er det jo svært for os at se, at Gud tager sig af os. Især når de store ting skyller ind over vores liv, det som kan rokke os, og det som kan flytte os, så siger vi, jamen Gud, er du dog midt i det her? Og så mister vi tilliden og troen. Og derfor kommer Gud igen og igen til sit folk. Han ser til det. Når Gud kommer til os i dag, eller når vi lever i dag, vil jeg sådan set bare sige, og kigger ud i verden, så er det egentlig ret nemt at se, at der er synd i den verden. Grusomhed, ondskab, vold, undertrykkelse florerer rundt omkring. Vi skal bare lukke vores avis op hver morgen, så kan vi se al synden i verden. Og vi kan meget nemt tænke, hvor er det forfærdeligt? Og hvor er det grusomt? Krig her og der. Magthavere, der undertrykker deres folk. Magthavere, der gør, at man ikke kan leve efter sin tro. Og det er forfærdeligt, og det er frygteligt, og vi kan se det for vores øjne. Synden er i denne verden. Sådan ønskede Gud det egentlig ikke. Og det kan vi se. Der, hvor det bliver svært, så er det, hvor vi skal se, at kimen til den ondskab faktisk bor i enhver af os. Vi vil det gerne godt. Det er bare ikke altid, vi gør det godt. Og nogle gange synes vi nærmest ikke, vi kan gøre det rigtige. Og hver gang vi møder i stiller imod det, hvor Gud ligesom standser os op og siger, der lavede du altså noget, som ikke var godt. Så står der oven på det der en række gode forklaringer parat. De kommer herop, alle sammen. Og de står i kø for at komme ud. Det var fordi, jamen jeg gjorde jo også, jamen jeg kunne jo ikke andet, og hvad vil du have, jeg skulle, og så videre. Det bliver svært for os at se, at vi selv også har kimen til ondskaben. Gud er imod ondskaben. Han bliver vred over den, fordi den ødelægger sammenhængen imellem mennesker, og den ødelægger sammenhængen imellem Gud og os. Hvis nu Gud bare tilgav ondskaben sådan uden om noget som helst, altså uden at der var nogen straf, uden at der var noget opgør imellem, så ville ondskaben jo få ret. Den ville jo blive legitim. Ondskaben vil blive defineret som noget, der tilgives. Boris, han skriver i sin julesalme, som vi skal forhåbentlig skal synge også i denne jul, i denne søde juletid, hedder den. Der siger Gud, det var ham svært at tænke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. I sådan hjertens kærlighed, han kom til os på jorden ned, at lindre vores smerte. Vi lever jo i en tid, og rigtig meget kristendom mener, at vi kan lave en kristendom uden opgør. Uden soning, afsoning, uden straf for fejl. De fleste steder i verden kan man ikke forestille sig, at der findes en guddommelig kærlighed uden straf. Men vi kan altså. Vi mener, at synden bare tilgives sådan uden videre. Og det er jo forståeligt, at man gerne vil konstruere sådan en størrelse, så vi kan slippe uden om det ubehagelige opgør. Hvem af os bryder os om opgøret? For mange år siden var jeg til en julegudstjeneste i USA, og der var en prædikant, sådan en rigtig sydstatsprædikant. Han prædikede over en sang, hvor der tales om, at vi er syndere. Og så siger han, problemet med, at Gud frelser syndere, det er, at ingen af os ønsker at være syndere. Who wants to be a wretch? Hvem vil være en stakkel? Nej, det er der ingen af os, der vil. Det ligger nede i os, at vi vil ikke være stakler. Men hvis der ikke er et opgør, så bliver konflikten ikke løst, så bliver den bare tilladt. For 10 år siden cirka læste jeg en artikel af en mand, der hedder Søren Faust. Han er doktorfil, og han havde et interview i Kristelig Dagblad i anledning af, at han havde udgivet et digt. Jeg kender ham i øvrigt ikke, men han havde en kommentar til os, hvor han siger, jeg er lutheraner, men jeg går ikke i kirke. Der er for meget pjat i præsterne. De vil ikke fortælle mig, at jeg er en synder. De holder sig til almindeligheder, så man får at høre alle vegne ude i samfundet, djøfsamfundet, der nivellerer, fortynder, standardiserer, indtil det hele er konformt og glat. Aviserne er bange for, om vi kan kapere mere end en halv spalte og tilsvarende med præsterne. Jeg køber arvesynden fuldstændigt. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. skal du i forbindelse med Gud, må der et eller andet sted et opgør til. Og det opgør kan vi ikke slippe udenom. At komme i forbindelse med Gud er at komme i forbindelse med virkeligheden, den usminkede virkelighed, hvor en skovl kaldes en skovl og en spade kaldes en spade. Det er det sted, hvor du og jeg bliver stillet til ansvar. Det giver Gud et problem, at vi ikke følger hans bud, men bryder dem hele tiden. Gud elsker sin skabning. Det har han altid gjort. Han er vores far, der ser til os. En far, der elsker sine børn mere end andet overhovedet på denne jord. Det ligger ham på hjerte. Han tænker på dem nat og dag. Og kommer de på den ene eller den anden måde i uføre eller ulykke, så gør det ondt på en far. Så står der den passage, som vi læste fra 2. Korinther 5 her. Om hvilke en har sagt, at det er det største og det stærkeste, der nogensinde er skrevet i det nye testamente, og der står i det nye testamente, nemlig, det var Gud, der i Kristus forligte os med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Det er en stærk sætning. Det var Gud, der i Kristus forligte os med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Det kan let blive selvfølgeligt for os. Nogle af os, som er her, har gennem hele livet hørt, at Gud døde for vores synder, at vi er tilgivet. Kan det tænkes, at det af og til fylder os med forundring? Eller mener vi, at det i og for sig er ok med os alle sammen? Det kostede ham. Det er i den kontekst, vi skal se forsoningen. Det kostede Gud noget at retfærdiggøre os. En straf. I Filipperbrevet skriver Paulus, Gud gav afkald og tog tjenerskikkelse på. Han kom ned for at redde os. Er der noget at redde? Er det så fantastisk? Eller er det bare en almindelighed, som vi skal komme over? I hen ved 20 år blev der op i Hundested holdt noget, nogle aftener på det lokale forsamlingshus, der hed debat om kristendom. Og jeg var der og har været derop nogle gange. Det var en herlig forsamling at være i. Nu er jo den ene af dem, der stod for det deroppe, død. Og aftenen er indstillet, og det kan da egentlig gøre mig lidt ked af det. Men det var fantastisk at være der. En af de første gange, vi var der, der refererede jeg i en ubevogtet bisætning til det evige liv. Hvorpå der fløj en finger op, der sagde med det så, hvor er det så lige, vi ved det fra? Så tænkte jeg, det var dog herligt. Det er sjældent, man får sådan en reaktion, når man prædiker. Der sad også en anden en. Han var unitar. Og han, jeg kan huske, den første gang, jeg var der, der sagde han, altså det der med, at der sidder en hævngerrig Gud op i himlen, der fryder sig over at se sin søn lide, det kan jeg bare ikke med. Jeg synes rigtig godt om kristendommen, at de her aftener, de er dejlige, for vi kan diskutere det. Men det der med, at Jesus skal dø, for at Gud kan blive så frisk, det kan jeg ikke klare. Det var sådan, han havde det. De følgende aftener, han deltog altid i debatten, men de følgende aftener fik jeg som regel en serviet, der var skrevet på bagsiden af, eller et lille stykke notuspapir, hvor han skrev, ja, tak for i aften, men du ved godt, jeg er ikke enig med dig, jeg kan bare ikke sige det hver gang, så synes jeg, jeg ødelægger den gode stemning for meget. Så han kom og var der, og det var dejligt. Men det der med forsoningen var anstødeligt. Og når Gud bliver fremstillet som en, der sidder deroppe og godter sig over, at Jesus dør, så er fremstillingen jo også forkert, for det er jo ikke sådan, Gud er. Gud sidder ikke deroppe og dør. og glæder sig over, at Jesus dør. Altså, brorsan sagde det så smukt, det skar ham i hans hjerte. Og jeg synes, at Stuart Townend har sagt det måske endnu smukkere, når han siger, en far, som ser sin egen søn som plaget, knust og straffet, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Der sidder Gud. Der er en retfærdighed, som skal ske fyldest. Nu læste vi jo også til indledning fra 1. Peters brev. Og der manglede et vers. Undskyld, jeg har sikkert skrevet forkert til dig. Der skulle have været et vers mere med, men det har jeg nok fået skrevet. Jeg må lige tage den en gang til. Så står der nemlig, til de udvalgte, der bor som fremmede blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien. Det er så, hvad det er. Det er stednavnet. Som efter Gud Faders forudviden ved åndens hellige... Ja, amen, der er så til 3 kvarter endnu, kan jeg se. Der skulle have været vers mere med. Der står nemlig bagefter sådan, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Der er denne her jubel, der er det her håb. Og når man læser de her linjer, og også dem, der kommer bagefter, der er både lidelse og alt muligt, men midt igennem denne her lidelse og denne her umulighed, vi samtidig udsættes for i denne verden, så lyser der et håb. Og der er en lille sætning, som vi nemt kan springe over her. Det er den sætning, hvor der står, at alle disse hellige, der bliver strevet til, er bestænket med Jesu Kristi blod. Vi er røget lige ned midt i 3. Mosebog 16 og den store forsoningsdag. Vi er røget lige ned midt imellem det sted, hvor forsoningen sker. Billedligt i den gamle pagt ved et dyr, reelt i den nye pagt ved Jesu Kristi blod. Nu vil jeg så lige sige, der bruges 2 ord, forligelse og forsoning. Altså de 2 ord betyder det samme. Jeg er jo ikke rigtig sprogmand, så jeg ved ikke, kan ikke læse grundtæften. Forligelse i dansk betydning, det smager jo mere af sådan en forligsinstitution, hvor den ene giver lidt, og den anden giver lidt, og så mødes vi et sted på midten, og så er der sket et forlig. Og sådan er det jo ikke med forliget i forhold til Gud, fordi der er det Gud, der giver det hele. Og der er ingenting til os, men der er alligevel sat en forligelse i stand. Det er bare ikke sådan en lidt af dig og lidt af mig, og så møder vi på midten. Ordet forsoning peger jo i hvert fald i dansk mest på, at her er sket, der er en, der har afsonet. Ligesom en straf. Og når et menneske har afsonet en straf, så står det 1-1 i forhold mellem mennesket og samfundet. Gud er forsonet, altså han har antaget offeret. Du skal forsone dig med ham. Lad jer forlige med Gud, skriver Paulus i det andet. Gud er forsonet. Han har fået soning. Vil du også have soning? Selv i vores retssystem er det jo sådan, så at forsoning det er jo sådan noget rent udvortes, der sker. Nu må jeg, hvis der er jurister til stede, så må de jo rette mig. Og det står 1-1. Men hvis der ligesom skal komme et godt forhold mellem de 2 mennesker, så må krænkeren jo også vedgå sig sin skyld. Og den, der har krænket, altså krænkeren må vedgå sig sin skyld, og den, der er blevet krænket, må udtale, det er okay. Der skal ligesom en personlig involvens til, og når man taler om konfliktløsning i dag, så er man jo godt klar over, at den sker ikke ved domstolen, den sker, når de 2 mennesker mødes. Jo, Forsoningen er i orden. Han har afsonet sin straf, så det er sådan set i orden. Retsbevidstheden er gjort klar. De retfærdige ting er gjort klar. Men om det virker i virkeligheden, det gør det først, når de to bliver ført sammen. Præcis sådan er det hos Gud. Forsoningen har fundet sted. Men skal den gælde for dig og mig, så må vi, som dem, der har krænket, erkende, at vi er krænket. Og før den erkendelse sker, kommer forsoningen ikke i stand mellem Gud og mennesker. Ja, der er sket en soning. Jesus er sonofferet. Han har taget sonstraffen. Men det må sættes sammen med os. Det er det, der er så smukt i den gamle pagt, som vi også fik sagt her til indledning. Og jeg kommer ikke ind på alle de detaljer, der ligger i 3. Mosebog 16, for der er mange flere end dem. Men det, der er fantastisk ved det, det er, at først bliver det her, det ene, den ene buk, bliver dræbt. Og det er blodet, der bliver dræbt. Det blod tager man nu, og så smører man noget af det på det allerhelligste, derinde, hvor Gud er, som et tegn på, denne her forsoning har fundet sted. Uanset hvad, så er denne her forsoning sket. Den anden buk bliver stenene og synden lagt på, og den bliver ført bort ud i ørkenen. Ørkenen er billedet på intetheden, på det døde, på det, der er væk. Der er ikke mere synd fra dig og mig, der står for Guds ansigt. Men skal det nu komme dig til gavn, så må du ligesom personligt i kontakt med Gud. Men soningen er sket. Når du og jeg er forsonet med Gud, så er det jo et led i forsoningen, at vi kommer til ham og opgiver vores modstand. Ligesom i det virkelige liv, kan man sige, det er fint, at manden har afsonet sin straf, men det var jo rigtig godt, hvis de to nu også var forsonet, altså kunne sammen igen. Og når det ikke sker, ja, så retfærdigheden er sket fyldst, men det er ikke blevet til gavn for den, som det skulle blive til gavn for. Derfor kommer der et kald. Derfor sender Gud et kald ud. Det var også det, vi læste fra Korintherbrevet. Vi er sendebud på Kristi vegne. Vi beder, lad jer forlige med Gud. Altså opgiv din modstand mod Gud, og kom til ham med det, der er dit. Og giv det til ham, og vid, at retsforholdet mellem dig og Gud er i orden. Du skal få lov til at smage hans forsoning, når han siger ordene til dig, du er tilgivet. Vi har det jo altid med, når vi skal erkende vores skyld, som jeg nævnte før, at så kommer alle forbeholdene. Og vi er jo bange for dem som mennesker. Det er vi jo. Jeg kender det fra mig selv. Det at skulle indrømme sine fejl er svært. Der vil hele tiden være sådan et lille hjørne af, jeg kunne vist ikke gøre andet end den fejl. Det var jo ikke min skyld, når det kom til stykket. Altså den her nægtelse af at modtage en tilgivelse. Nægtelse af at erkende sin synd. De to ting der. Det er noget stolthed, der ligger hos os. Og det er svært for os. Jeg tror, det kommer til os alle sammen på den ene eller den anden måde. Vi er bange for, at nu mister vi vores liv. Og så står Guds ord og siger til os, der bliver bange. Nej. Du vinder livet, den dag du gør det. Om lidt skal vi dele nadveren sammen. Og der får vi blodet og brødet. Blodet, som er tegn på, at forsoningen er sket. Og brødet, der er tegn på, at her er også til livet,
til dig. Det synes jeg sætter nadveren i en sammenhæng helt tilbage til et gammelt pagt. Med forsoningsdagen og blodet, der bliver stænket på alteret, som tegn på, forsoningen er sket. Det kommer til at ske, når du og jeg igen får lov til at smage Jesu Kristi blod. Og nu skal vi holde billederne adskilt, fordi det er jo voldsomt. Og det vil også mange sige, hvis de kommer gående sådan lige udefra ind i en kirke, hvad er det her egentlig for noget? Det der er Jesu Kristi blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Så det er et stærkt billede. Det er et meget stærkt billede, som vi næsten ikke kan rumme. Og alligevel får vi lov til at rumme det som et tegn på, at en gang var der noget blod, der blev udgydt for os. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi du døde for os. Tak fordi din død gælder alle vores fejl og alle vores mangler. Vi beder dig om, at du vil vise det for os igen og igen, som det kæmpe store det er. Og give os frimodighed til at gå til dem, vi syndede imod. Og frimodighed til at leve vores liv. Herre, kom du selv til os og styrk os i bevidstheden om, at din kærlighed i Jesus Kristus er evig. Amen.